bratři a sestry, možná jste trošku udívení, že jsem stál. Tak jsem si vzpomněl na to, že když jsme byli na pobytu, tak jsme byli v Neptunu a v Malé Morávce a byli tam bratři, kteří nás vyučovali slovem. Byl tam Pavel David. Tu jeho službu první jsme slyšeli v podání Mirka Svobody. A byli tam bratři Pavel Vopalecký, teda Jenda Vopalecký a bratr Viktor Pazdera. Tak já bych se snažil trošku jako přiblížit tu službu toho Viktora Pazdery. On měl zajímavé téma křivda. Tak jsem se díval do slovníku Novotného, co se pod tím jako Bibli myslí. Tak v biblickém slovníku Novotného se křivda označuje jako v podstatě nepravda, lež, anebo v druhém významu jako bezpráví, nepravost. Tady v tom druhém významu se vyskytuje většinou ve formě, se vyskytuje u většiny příběhů biblických. Tam je třeba si uvědomit to, že vlastně tím vlastně od malička, nebo když jsme už v dětských hrách, a tak procházíme křivdami a také některé křivdy vytváříme, takže s tím se setkáváme vždycky. Ale pak jsou tady velké křivdy. Velkou křivdou se myslí justiční omyl. Tam bych připomněl, samozřejmě je to, ta největší křivda se stala na Pánu Ježíši, ale on byl poslán Bohem, aby vyřešil naši situaci. Takový velký nebo justiční omyl je uveden také v první královské, v kapitole 21, od verše 8 až 19. Je to vlastně ten příběh Achaba a Nábota. Víme, že Achab si vybudoval velikou rezidenci v Izraelu a to je asi několik kilometrů od Samaří a v jeho blízkosti byla vinice, kterou vlastnil Nábot. Ta jeho vinice se mu velice líbila a on požádal Nábota, aby mu ji prodal. A ten Nábot odmítl, protože to považoval za dědictví od otců. A teď je tam ten příběh, jak to pokračovalo. Tak Achab přišel domů a byl rozloben a nechtěl ani jíst. A Jezábel se ho ptala, co se vlastně stalo. A když jí to vyložil, tak řekla, že přece izraelský král nemůže se takhle chovat nebo být napadán od bezvýznamných lidí. A Izábel se zachovala podvodně. Napsala obvinující dopisy stařešinům a urozeným mužům, kde Nábot bydlel. Stařešinové a urození mužové udělali to, co jim Jezábel nařídila. Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, tedy falešní svědkové, posadili se naproti němu a veřejně Nábota obvinili. Řekli, Nábot zlořečil Bohu a i králi. Potom tedy Nábota, když to učinili, vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu Nábotovu vinici zabrat. A tu dostal slovo prorok Eliáš Tišbejský. A Hospodin mu řekl, řekni mu, vraždil jsi a teď ještě zabíráš? Tam, kde psi chlemtali Nábotovu krev, budou chlemtat i tvou. Když tento prorok přišel za Nábotem, uvítal ho Achab a řekl, tak jsi mě našel, můj nepříteli? Ano, odpověděl, protože se zaprodal, aby spáchal, co je Hospodinových očích zlé. Naložím s tvým domem zlé, protože jsi mne popouzel a svedl si Izrael k hříchu. A ohledně Jezábel Hospodin praví. Jezábel budou žrát psi z celého izraelského okolí. Ale jakmile Achab uslyšel tato slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe pytlovinu, postil se, spával v pytlovině a choval se pokorně. Eliáš Tišbejský tedy dostal slovo Hospodinovo. Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům, už za jeho dnu, ale až za dnu jeho syna. A protože se Achab skutečně pokořil před Hospodinem, neuviděl katastrofu, kterou mu Bůh předpovídal. Místo toho ji Bůh odložil až do vlády jeho syna Jorama. A Joram, ten syn Joram, potom zemřel na Nábotově poli. Tak jak to prorok předpovídal. Takže vidíme tady to, že Hospodin uvítal to, že Achab, i když konal zlo před jeho tváří, tak se pokořil a prostě zhodnotil to, že se pokořil a že učinil pokání. Další taková velká křivda, nebo křivda, to nemůžeme takhle říct, ale prostě se to tam objevilo, ta křivda, kterou vlastně pocitoval Job. Tam to je poměrně rozsáhlá kniha, má 42 kapitol, tak tam se ten příběh nějakým způsobem vyvíjel, všichni to známe, jak prostě Satan prostě si stěžoval u Hospodina na Joba a že mu tak jako přeje z toho důvodu, že ho ohradil. A tam bych přičetl verš 19.6. A to Job odpovídá svým přátelům, když jej obvinují z toho, že jeho neštěstí je boží odpovědí na jeho provinění. Je to. A Job říká těm přátelům, pokud se chcete povýšovat nade mnou a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil. To on na mě hodil svoji síť. Hle, volám, násilí a nikdo se neozve. Křičím o pomoc a právo nikde. Až potom ve verši 19, 24 až 26 Job říká, ale můj vykupitel žije, to jedno vím, že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze mě kůži sedřeli, já ve svém těle Boha uvidím. A pak, když dochází k tomu, k dalším postihům, kdy si Satan vyžádal, aby došlo i na Jobovo tělo, který byl pokryt vředy a vyrážkami. Job ve 30. kapitole ve 20. verši říká, křičím k tobě a ty neodpovídáš, stojím tu a ty jen přihlížíš. vedeš mne na smrt, to jistě vím. Copak jsem nad ubožákem neplakal, neměl jsem soucit pro chudáka, když jsem však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla mě temno přepadlo. A potom mluví Bůh k Jobovi, to je ve 38. kapitole, a říká, kdo zatemňuje mé záměry řečmi, o nich není v nichž není poznání. Jako muž si vyhrň rukávy, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? Kdo ji pak mírou přeměřil? A Job odpovídá Bohu. To je ve 42. kapitole, už vlastně na závěr té knihy. Uznávám, že jsi všemocný a že nic nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses, kdo zastírá mé záměry a přitom nemá poznání. Ano, mluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí. O tajemstvích, jež jsou nad mé chápání. Řekl si, poslouchej a já promluvím, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Dokud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď tě však na vlastní oči spatřují. Proto se pokořují v prachu a popelu činím pokání. A když Hospodin domluvil tato slova k Jobovi, promluvil k Elifazovi. Hořím hněvem proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job, ať se za vás modlí. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin obrátil jeho úděl a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. A tak z tohoto příběhu si můžeme odnést to, že jednat spravedlivě a čestně znamená poznat nebo poznávat Boha. A teď vidíme, že i v Božím slově jsou zapsány křivdy, které bychom mohli označit jako menšími křivdami, nebo kde se křivda snoubí s nějakou tělesnou vlastností, jako třeba křivda a sebelítost, případně křivda a lhostejnost k osudu bratra. U Matouše v kapitole 20 je napsáno podobenství o dělnících na vinici. Tady to bychom mohli označit jako křivda a sebelítost. Že výsledkem té křivdy je sebelítost. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Okolo deváté najal další dělníky a slíbil jim spravedlivou odměnu. Stejně tak v poledne kolem třetí odpoledne a kolem páté odpoledne. Večer řekl pán vinice správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu. Počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu, ti první mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali po jednom denáru. Když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty si je postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku pracovali celý den. Příteli, já ti nekřivdím, nedomluvil jsi se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, já ale chci dát tomu poslednímu stejně jako tobě. Tak to budou poslední první a první poslední. Z toho plyne poučení, že Bůh je svrchovaný, při odměňování budou mnozí překvapení. Ti, kteří sloužili z lásky a vděčnosti, budou vysoko oceněni. A pak je tady příběh marnotratného syna. My známe, častokrát jsme o tom mluvili, případ toho staršího bratra. Tak starší syn byl zatím, stalo se to, co se známe, ten příběh až potom, když se ten bratr navrátil. A starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl, přišel tvůj bratr, tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím, nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tvůj syn, který prožral svůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak vidíme, že starší bratr se odmítal podílet na otcově radosti. Tam, kde je boží radost, tam se samospravedlnost neuplatní. A všimněme si, že řekl tenhle tvůj syn, a ne můj bratr. Tento starší syn je vlastně takovým obrazem zákonníků a farizeů. Rozčilovalo je, že Bůh prokazoval milost velkým hříšníkům. Mysleli si, že Bohu věrně slouží, ale že za to nebyli patřičně odměněni. Pravdou však bylo, že byli zaslepeni pýchou, takže nevěděli, jak jsou od Boha daleko. I kdyby i oni byli ochotní činit pokání a přiznat své hříchy, potěšili by otcovo srdce a oni sami by byli důvodem k velké oslavě. A teď tady máme jednu takovou událost, která se stala, která je zapsána v 1. Samuelově. Je to ta událost, kdy lid izraelský si vyžádal krále a král byl korunován Samuelem a Samuel potom předstupuje před lid. Stalo se to potom, když král Saul s lidem izraelským vybojoval vítězství nad Moábci a oni prožívali radost. A my víme, že radost vždy po čase zákonitě střídá zármutek a bolest. Proč tomu tak je? Totiž povaze radosti, že rychle zapomíná na všechno zlé v minulosti. My o svých vinách potřebujeme vědět, abychom se nepovyšovali nad druhé. A tak víme, že potom před celý Izrael předstoupil Samuel. Mladý král se ujal svého úřadu a starý prorok ustupuje do pozadí a především vydává počet ze své celoživotní služby. Já bych teďka přečetl ten oddíl Božího slova 1. Samuelova 12.1 až 25. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli. Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král. Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal. Poté, co Jákob odešel do Egypta, vaši otcové volali Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina svého Boha zapomněli. Vydal je tedy do rukou Sísery, velitele chasorského vojska, a také do rukou Filištinců a do rukou Moábského krále. Ti všichni proti ním bojovali. Tehdy volali k Hospodinu. Zřešili jsme, opustili jsme Hospodina a sloužili jsme Bálům a Astartám. Teď nás zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě. Hospodin tedy posílal Gedeona, Baráka, Jiftáka a Samuele, aby vás zachránili z rukou vašich okolních nepřátel. Potom jste uviděli, jak proti vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi, to ne, ať nad námi vládne král. Ale vaším králem je Hospodin, váš Bůh. Přestupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin způsobil před vašima očima. Není snad právě sklizeň pšenice? Budu volat Hospodinu, aby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak veliké zlo jste v Hospodinových očích spáchali, když jste si vyžádali krále. Samuel tedy volal k Hospodinu a Hospodin toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem a Samuelem velikou bázeň. Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli, řekl všechen lid Samuelovi. Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu věc, že jsme si vyžádali krále. Nebojte se, odpověděl jim Samuel. Provedli jste sice všechno to zlo, jen se neodvracejte od Hospodina, ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit, vždyť jsou to marnosti. Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí. Také mne, ať ani nenapadne, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem. Tak tím, že Samuel vydává počet ze své celoživotní služby, ve skutečnosti opět slouží, protože je příkladem a živým svědectvím. Všichni přítomní jsou si vědomi toho, že veřejný soud nad službou posledního izraelského soudce se děje před tváří Boží. Slovo, jimž je měřen Samuel, je zapsáno v Exodu 20, kapitola 23, kde čteme. Nebudeš šířit falešnou pověst. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš ve sporu nadržovat. Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu. Buď dalek každého podvodu. Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním. Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitosti spravedlivých. A teď přítomní jsou i oba Samuelovi synové. A slyší, když se prorok ptá svého lidu, může mu-li někdo v celém Izraeli vytknout, že by někoho o něco ošidil, nebo neprávem připravil, nebo že by ho vydíral, že by od někoho vzal úplatek, křivdil mu, nebo naopak, že by byl nad jeho nespravedlností přivíral oči. A všichni, i jeho synové, jsou také svědky, že jejich otci v těchto věcech není co vytknout a že Samuel dostává v této věci plné absolutorium. A tak nám to může připomínat to, že když apoštol Pavel se loučí se sborem v Efezu, jim říká, proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou vůli Boží a nic jsem nezamlčel. To je ve Skutcích 20. kapitola 26. verš. A proto také lidem ospravedlněný Samuel může říci, Hospodin je svědkem proti vám, i jeho pomazaný je dnešního dne svědkem, že jste na mě nic neshledali. Ale ospravedlněním Samuele se soud obrací proti lidu izraelskému. Stačí, aby Samuel připomněl skutky, které pán prokázal od počátku svému lidu, jeho povoláním, vysvobozením i mnohokrát opakovanou záchranou z nepřátelského ohrožení. Ve světle ustanovení lidského království se však toto svědectví o jedinečnosti Hospodinovy milosti stává pro lid obžalobou. A tato žaloba, že lid znevažuje Hospodina a volí si jiného krále, pokračuje tím, že tento lid znovu opouští Hospodina a nechává se strhovat svůdnými, ale ničivými modlami kenánských bálů a Astart. Tato žaloba platí i dnes, kdy člověk obdarovaný tolikerým božím dobroděním přijímá všechno toto dobrodění jako samozřejmost, přitom se obrací k Bohu a pánu Ježíši zády a dává přednost svůdným a ničivým modlám, ke kterým patří různé vášně a požitky všeho druhu. A proto se také stále opakuje trest, soužení, hořká zklamání, ale i boží slitování a pomoc. Kořenem zla, které začíná klíčit dosazením lidského krále na trůn božího lidu, je nevěrnost a tedy i nedůvěra vůči Hospodinu. A aby si snad v Izraeli nikdo nemyslel, že to, co slyšel, jsou jen slova, že je jinak všechno v pořádku a že žádostí o krále se vlastně ani tak moc nestalo, dostává se mu na základě Samuelovy modlitby mocného jednoznačného znamení. Je léto, jsou žně a v té době nedochází v Izraeli k bouřím. Samuel to lidu připomíná, aby si lid uvědomil, co to bude znamenat, odpoví-li Hospodin na jeho modlitbu skutečnou bouří. A tak vidíme, že vždycky tu byli lidé, kteří brali slovo Boží vážně a výsledkem byla jejich záchrana a také ti, kdo nad ním mávli rukou a zahynuli. A tak odpovědí na Samuelovu modlitbu je bouře, která rachotí nad shromážděným Izraelem jako znamení božího hněvu nad lidskou spronevěrou. A tu padá na lid zděšení, uvědomuje si najednou své minulé hříchy a jakoby ve světle blesku spatřil, že k ním přidal ještě svou žádostí o lidského krále další těžkou vinu. Jako teprve ve světle blesku přítomné bouře lid prohlédl k pravdě, pro kterou zůstává slepý, pokud je nebe modré a klidné. A najednou lid volá k Samuelovi. Modlí se k Hospodinu, svému Bohu, za své služebníky, abychom nezemřeli za to, že jsme ke všem svým hříchům přidali ještě to zlé, že jsme si vyprosili krále. A ta slova platí v nejlepším smyslu i nám. A proto i nám nad přicházející bouří, zhromy a blesky božího hněvu jako první mocné poselství zaznívá ne z úst Samuelových, ale přímo z úst pána Ježíše slovo pokoje. Nebojte se. Nebojte se, ačkoliv i vy jste se dopustili mnohého zlého, jestliže jste se od toho poznaného zlého odvrátili a jestliže jste se srdcem zkroušeným a zdeptaným své viny svému spasiteli vyznali, jestliže je pokorně vyznáváte i jeden před druhým a prosili jste pokorně o odpuštění. Služte Pánu celým srdcem, to znamená celým životem. Nebojte se, neboť Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neodvrhne. A Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, praví, všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně a kdo ke mně přijde, toho nevyvrhnu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mne poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. To je Jan 6:37. Ani vláda pomazaného krále nezaručuje pokoj a požehnání. Nebude-li tento král i se svým lidem ochoten se poslušně podrobovat celým srdcem Boží vůli a žít podle Božího slova. Stvořitelův nárok na člověka nemůže být existencí jakékoliv vlády zrušen. Bůh však chce vést svůj lid laskavě. Pouze vyrovnáním naší vůle s vůlí Boží jsme přitom vždy znovu korigováni a obnovováni. Kdo vidí střízlivě, leká se především sám sebe a hledá pomoc proti sobě samému. A pomoc je nejen v Pánu, který nepřestává konat v nás, ale je i v přímluvné modlitbě naší za ty ostatní a těch ostatních za nás. Jsem dalek toho, abych proti Hospodinu řešil a přestal se za vás modlit, říká Samuel. Skutečná modlitba je čin, dobrý čin. Přímluvná modlitba je dokonce činem lásky. Apoštol Jakub ve své epištole píše, Jakub 4:17, kdo ví, co je činí dobré a nečiní, má hřích. To znamená, že věřící člověk, který se za své bratry a sestry i za ostatní lidi svého života nemodlí, hřeší. Přímluvnou modlitbou jsme svým bratřím a sestrám i všem lidem našich životů povinni jako službou, kterou bylo poslouženo i nám. V daru modlitby jsme obdarováni jedinečným prostředkem, který působí tak, že kvůli modlitbě Pán Bůh často jedná jinak, než by jednal bez ní. Přímluvné modlitby provázejí Boží lid na celé cestě tímto pozemským životem. Když Samuel ujišťuje provinili Izrael, že je dalek toho, aby proti Hospodinu řešil tím, že by se za tento lid přestal modlit, dodává i nadále. Vás budu vyučovat dobré a přímé cestě. Ta dobrá a přímá cesta je úzká. Vchází se na ní jedinečnými dveřmi. Pán Ježíš o nich řekl, já jsem dveře. A teď už zbývá mluvit o té křivdě, která se stala na Pánu Ježíši Kristu. To vlastně z Evangelia Jana 19. kapitole. Tam je ten příběh, který všichni známe. Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním, ať žije židovský král, jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel ven. Hle, vedu ho ven k vám, řekl jim. Vězte, že podle mě je nevinný. Ukřižovat, ukřižovat, vykřikli všichni kněží a strážní, jakmile ho uviděli. Pryč s ním. Ukřižovat vašeho krále? Mám ukřižovat vašeho krále? Ptal se Pilát. Nemáme krále, kromě císaře, odpověděli všichni kněží. Tehdy jim vydal Ježíše ukřižování. Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž až na místo zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis. Ježíš Nazarecký, král židovský. Podle Židů byla jeho vina v tom, že se vydával za syna Božího. A teď jeho vlastně vidíme, jak se snoubí tady v tomto příběhu křivda a odpuštění. A to bychom si mohli přečíst z Lukášově evangeliu. K popravě s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka Golgota, ukřižovali ho tam i ti zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tedy řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali i vůdcové. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval. Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl. To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on. Ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, když to tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Okolo poledne se po celém zemi setmělo až do 3 hodin odpoledne. Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš hlasitě zvolal, Otče, do svých rukou svěřuji svého ducha. Po těch slovech vydechl naposled. Tak tento příběh nám odhaluje pravdu o tom, že spasení je podmíněno pokáním a vírou. Kající se zločinec přešel z hříšného a hanebného života přímo do stavu blaženosti. Pravá podstata radosti je osobním společenstvím s Kristem. Dále jsme četli, že se opona svatyně roztrhla od zhora dolů. Znázorňovalo to skutečnost, že skrze smrt Pána Ježíše Krista se k Bohu otevřela cesta všem, kteří přijdou ve víře.